Šodien studijā trīs ceturdaļas no kāda ansambļa, bet šoreiz ne muzikāla ansambļa, bet drīzāk jāsaka ir ģimeniska ansambļa. Es nezinu, kā lai jūs vislabāk piesakt izādāk.
Jā, mums ir īstenībā bijušas arī šīs diskusijas, kā vai mēs esam radošā apvienība vai kaut kas.
Kvartets.
Kvartets ir labs
jā,
vārds.
Jā, ir labs, ieliekam labo ideju kastītē.
Jā, bet bija arī vēl doma, ka mēs varētu būt gangbangs, tā kā vīriešu apvienība. Kā
tu, tas ir tas, ko tu teici, tas ir tā tavējā ideja tikai un vienīgi.
Laikam ir iemesls, kāpēc nav vēl definīcijas. Šodien pie mums studijā ir četri brāļi. Viņi ne tikai liks smieties, bet arī pastāstīs par savu labdarību šovu. Smieklu lādiņš, kur 1. aprīlī viņi un arī daudz citi komiķi apvienos spēkus, lai palīdzētu vākt līdzekļus Ukrainai. Vai viņi paši zina, kas gaidāms uz skatuves, vai vispār kāds zina, kas notiks 1. aprīlī? Par to tad mēs šodien arī aprunāsimies ar trīs no četriem brāļiem. Pie mums studijā Jānis, Oskars un Kozmens, jo neviens tavu vārdu tāpat nezina.
Nē, nezinu. Mamma.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Nu, ko smieklu lādiņš 1. aprīlī koncertzālē Tower pulkstens 7. vakarā? Pasākums Ukrainas atbalstam. Pirmkārt, labrīt!
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 Kozmen un Gacimķa jautājums, nu, kā tev īsti sauc?
Mani sauc Mārtiņš Kozmens, kas lauzis.
Tātad mēs pareizi,
Tu tik viegli ar tevi
jā, uzreiz.
Ar pirmu ārprāts es gaidīju, ka tur nē un zinu, tu tur...
Nē. Mamma mani par... sauc par Mārtiņu.
Es tevi arī sauc par Mārtiņu.
Pagaidi, jūs savā starpā saucat kaut par Mārtiņu arī?
Kā, kuru reizi?
Man liekas, ir biežāk, nē.
Nu, es... Viņš mums parasti aizrāda, ka mēs viņu nosaucam par Mārtiņu.
Jā.
Jā, viņš grib, viņam ir šis alter ego. Mārtiņš ir tāds jūtīgs un tāds...
Maigs,
jā, bet kad viņš
uzvalgts... Bet Kozmens ir skarbais, ir nu tā kā sūrais čalis.
Jā. Viņš cīnās pret slikto.
Mm-hmm. Un jāja ar hobiju horsing.
jāja ar hobiju.
Brīnišķīgi. Labs ir, kungi, kas tad īsti notiks 1. aprīlī un ko, tur, ko varam sagaidīt?
Jā, 1. aprīlī norisināsies komiķu, humoristu atbalsta tāds labdarības šovs izrāde, smieklu lādiņš, ļoti paskat, cik skaisti es to izstāstīju un norunāju. Teicāt, ka mūsu šovs, bet tā varbūt īsti, gluži nav, jo tas būs mūsu visu iesaistīto veidot šovs.
Un plus mums ir jāsaka, tas ir tā turpinājums vienai tradīcijai, kas jau iesākusies vairākus gadus atpakaļ.
Ko iepriekš organizēja Ralfs Eilands un Anete Bendika, kas saucās Izsmeji karakuģi Ukrainas brīvībai, tad šis ir turpinājums, jo viņiem šogad nesakrita kārtis, lai viņi varētu uzorganizēt šo pasākumu, bet mums kārtis, jo nu, pasaulē šobrīd aktuāli runāt, vai tev ir īstās kārtis rokā vai nav, mums bija īstās kārtis rokā, lai saorganizētu šo pasākumu, tāpēc arī, nu, kad mums šī doma radās, protams, mēs vērsāmies pie savas lielās radošās komandas, tehniskās komandas, kas veido mūsu šovu, kurā iesaistās, nu, ap vairāk kā 20 cilvēki, un mēs, kā
saka, ir tieši trīs, jā.
Kas tieši trīs?
Ja mēs saskaitam visi trīs.
Mūsu šovu veido 20 cilvēki.
Man ir rakstīts to, ka uzstāsies 27 labākie Latvijas komiķi.
Uzstāsies 27, bet tad, kad mums radās brāļiem šī ideja, ka mēs varētu ar saviem resursiem organizēt, mēs uzzinājām savu komandu, tehnisko, radošo, visā citādi, vai viņi būtu ar mieru, un visa mūsu komanda piekrita bez maksas, tā kā dot savu darbu, nākt strādāt tādēļ. Mums sanāks ļoti daudz noziedot Ukrainai, jo nebūs šis, un tad mēs sākām uzrunāt komiķus un mūziķus, un arī visi, kas Latvijā atradīsies, piekrita.
Jā.
Tā kā tas arī bija ļoti priecējoši, un jā, vairāk būs vēl divi, varbūt pievienosies, bet šobrīd, jā, ir 27 cilvēki kopā kāps uz skatuves. Intensīvās divās ar pusstundās katram būs aptuveni 5 minūtes parādīt what you got, jā, kas tev ir...
Vai nu joki, vai jociņi, vai mūzika, vai vēl kaut kas?
Maģija. Mums maģija. Būs
iluzionis sedžus.
Jā, un starp citu arī man patīk, arī mums būs tā kā latviešu Instagram Avengers, tā viņus varētu nosaukt TikTok, tikai viens trūks, bet tie ir
Mārtiņš Silaus, Roberts Silaus,
Kristaps Bičkausks, un trūks tikai Sniegs Rihards, kurš ir būs taizemē, bet viņi trīs arī apvienosies, lai kaut kādu joku uzfilmēt.
Viņam arī tā speciāli. Operācija, laikam, cik es sapratu, varbūt aizemē vai ko viņš tā.
Jā, sniegam operāciju aizemē.
Nezinu, ko viņam tur operēs, jau domājies vēlāk viņu uzveicinās.
Latvijas radio, tā ir oficiāla informācija.
Sniegs tagad laimīgs.
Zinām, ja viņš nav Turcijā, tad tā nav matu operācija.
Labi, glavā, mērķis gan ambiciozs. Mērķis ir sazinot 20 tūkstošus eiro Ukrainas internacionālajiem leģionam.
Tieši tā, tāds tā, ļoti precīzi tu pateici, nav ko piebilst, jā.
No kuriens viņš vispār to visu zina?
Es viņam aizsūtīju pirms
tā. Ā, tā tas notiek mūsdienās.
Jā, bet, bet jā, 20 tūkstoši mēs pareiķinājām, ka tas ir iespējams, ja, ja visi cilvēki, kā saka, nopirks biļeti vai veiks ziedojumu pret biļeti, tā varētu to arī definēt un saukt. Tad sadarbībā ar GO3, kas ir arī šo jau pieteikušies uz šo saturu, es nezinu, vai es to drīkstēju teikt, viņi arī veiks ziedojumu un dāsnu par šo te izrādi, kas tiks arī tātad filmēt un vēlāk arī nonāks GO3 platformā. Tā kā, un kopā mēs pareiķinājām, ka var sanākt šie te 20 tūkstoši un varbūt vēl kripatiņa vairāk. Tāds ir mērķis un pa 20 tūkstošiem es teiktu, var jau tādu labu atbalstu var sanākt. Jā. Trīs pikapi piemēram.
Vai tanks.
Nu jā, Kozmena veidots tanks var sanākt tāds AliExpress.
Man būs īstenībā pa brīvu uztaisīšu.
Nu jā, tas tad papildus ietam.
Jā, bet es neesmu pārliecinās, ka tas stiprinās kā reize Ukrainas cīņu pret.
Bet labi, ka tas, kā lai saka, tā olimpiskā lāpa nav nomest. Nu, labi, ka pasākums turpinās un tas laikam ir pats svarīgākais. Uz skatos kāps tātad. Aleksandrs Guzenko, Baibs Ipinēts Gavare, Kreičmans Jānis, Skutels Jānis, Kalbs Troska, Lidija, Rudolfs Kulgrēns, Četri brāļi, Divas, Spiediens, Iluzionists Eģus, Ernests Cimanskis, Mārtiņš Dinsbergs, Roberts Silavs, Kristaps Bičausks, Trio kvartets, Trio kvartets, tas tā kā viņi trīs kopā.
Jā, aha, četri. Nē, Trio kvartets ir nākošie četri.
Tas ir vēl skaidrs. Skaidrs, Trio kvartets. Tad Čips un Dulēs arī kāps uz skatuves. Varbūt izspiedīsiet vienu šarbatu un pomelo pie rējām, ja izdosiet. Tāds un Edvards sapnis. Strazdiņš, tā tad varbūt arī būs tukums, tukums zēni būs ieradušies šoreiz.
Jā, vai cilvēki, kas tieši vēlas atrast smukumu, tā kā Edvards to nodrošinās.
Edvards atbrauks ar visu smukumu iekraut līdz mašīnā. Super, tas viss jau norisināsies 1. aprīlī koncertzālē Tower pulksteni 7:00 vakarā. Nu, šoreiz, tā kā šis ir labdarības pasākums un tā kā mēs runājam par ziedojumiem, tad jāsaka, es jums ļaušu šoreiz teikt, kur tieši jādodas.
Kur jādodas. Lai,
jā, nu skaidrs, jo šī tāda izņēma situācija.
Jā, tā tad jādodas, var pie mums iegādāties biļeti mūsu mājaslapā 4brāļi.lv, bet var vēl jo arī vairāk iegādāties biļešu servis.lv šīs te biļetes, un es rekomendēju pārāk ilgi uz šīs domas nesēdēt, jo vakar, kā saka, biļešu platforma tika atvērta un puse biļetes tika nopirktas par ziedojumiem. Atcerieties, kad jūs pērkat šo biļeti, atcerieties, ka nu, es teiktu, mēs aprēķinājām sanāk 96% no visas summas aizies Ukrainai. Tie 4% ir dažas pašizmaksas, kuras mums tomēr ir jāsadz, lai izveidot komunālie maksājumi un tur vēl dažas sīkumi.
Kāds elektrība būdeni vajag? Jā, grūti būs 2,5 stundas tumsā.
Augstā tumsā mēs tur... Kurš tur ir uz skatuves šobrīd?
Viktorija prasa, vai tur būšot, kur sēdēt?
Jā, visi sēdēs pie galdiņiem. Paldies, Viktorija, par pie galdiņiem.
Vispār ļoti labs jautājums, bet Viktorijai būs, kur sēdēt, ja viņa laicīgi ies biļešu servisā un iegādāsies smieku lādiņu biļeti.
Jā, īstenībā, no arī jā, jo patiesībā būs arī stāvbiļetes, kā saka, vai nu tie, kas uzreiz jau ir gatavi pastāvēt un nemainīties, bet nu, vai arī tie, kas nokavēs sēdēt.
Tas ir svarīgi
sēdēt.
Pastāvēt par ideju.
Jā, wow, cik labi pateicis. Mm-hmm. Tāpēc viņš ir kozmens.
Nu ko, tiekamies visi 1. aprīlī koncertzālē Tower. Komiķu labdarības šovs Ukrainas atbalstam ar nosaukumu Smieklu Lādiņš. 27 Latvijas labākie komiķi kopā ar Čips un Dullo un Edvardu Strazdiņu arī ar muzikālajiem pārsteigumiem. Ieeja pret ziedojumu. Jā. Biļetes formā. Kopumā mērķis savāk 20 tūkstošus eiro Ukrainas internacionālajiem leģionam. Ar četriem
Nē, tu jau pateici internacionāli. Jā, viss kārtība.
Ar jums mēs vēl aprunāsimies. Ir vēl tēmas, kuras mēs vēl neesam apsprieduši. Četri brāļi šorīt pie mums studijā. Trīs no četriem. Jānis Oskars un Mārtiņš Kozlovski.
Trīs, četri.
Sīts uz tavu!
Šorīt pie mums studijā trīs no četriem brāļiem, lai aprunātos par patiesībā jāsaka šoreiz diviem pasākumiem, jo viens tātad ir labdarības šovs Ukrainas atbalstam ar nosaukumu Smieklu lādiņš, kas norisināsies jau 1. aprīlī koncertzālē Tower, sākums 17. vakarā. Mērķis tātad vēlreiz atgādināšu saziedot 20,000 eiro Ukrainas internacionālajiem leģionam, bet jums arī tūlītās tūri sākas.
Jā.
4. aprīlī. Jā. Tā jums atsevišķi
ir. Mums pirmais šovs ir kurā vietā? Kurā vietā?
Ādažu.
Kas mums ir kultūras pirmais centrā. Viesis?
Nu, mums pirmais viesis ir ļoti fantastiski, komediāli, spridzinoši, elektrisks cilvēks. Man liekas, vairāk viņš ir kā komiķis un literāts Jānis Petersons.
Jā, prozas meistars.
Jā, super, super. Paldies
Jāni, ka
bet labi, klāt, 4. aprīlī sākas, 4. aprīlī sākas tūras nosaukums. Es tagad negribu samalot, bija no Ādažiem līdz Carnikavai pasaules tūra.
Pasaules tūra.
Precīzi, jā.
4. aprīlī sāksiet Ādažos. Kuros datumos būsiet vēl?
Mēs būsim 5. aprīlī Siguldā, kur būs Valters Krauze īpašais viesis. Mm-hmm. Viņš gan būs tikai, nevis viņš būs, bet tur gan tikai dažas biļetes arī, starp citu, Ādažos ir vairs tikai dažas biļetes palikušas, starp citu.
Jā.
Tad mēs turpināsim Valmierā ar Māru Slēju, kur atkal ir tikai dažas biļetes palikušas pēdējiem klausītājiem. Tad mēs būsim Rēzeknē, kur nav tikai dažas biļetes palikušas, tur ir...
Pērciet biļetes, mēlī dorgi.
Nui, žepai. Un tad būsim žepai. Atkal protams. Un 25. aprīlī mēs būsim Liepājā, kur atkal ir dažas biļetes palikušas. Un, protams, mūsu mājas Carnikava 27. aprīlis daudz biļetes palikušas. Mums kā Carnikaviešiem no dzimšanas, jā. Un es joprojām tur dzīvoju, un uz ielām cilvēkiem atgādinu.
Es grasos atgriezties dzīvoju.
Un
visi mani nodokļi ir Carnikavai.
Jā, tu grasies atgriezties, lai promotētu mūsu šo tūri, bet arī izskatās bez panākumiem. Bet Carnikava būs arī īstenībā ļoti kolosāla izrāde, jo mums būs jaunajā vidusskolas multizālē, kas ir, gribēju pateikt pasaules līmeņu, bet tad sacerējos, zāli.
Jo tūra mums ir pasaules līmeņa.
Jā, tieši tā. Bet tad sacerējos, ka Las Vegasā ir tā bumba ekrāna, un es pieļauju, ka tas ir pasaules līmenis. Tik feina zāle.
Pasaules līmenis ir viena lieta, tā ir grūtākā pasaulē, iespējams, ekrāna, bumba.
Jā, bet vienmēr sakot, ļoti skaista zāle, un tas būs pirmais komerciālais pasākums vispār tajā zālē, jo sanāk, mēs, kā saka, uz domei teicām, mēs gribam šajā zālē taisīt, un doma teica, un kultūras daļa teica, mums nav nolikums priekš kā tāda, un lai mēs varētu uztaisīt šo izrādi, ir bijušas domes sēdes un visādi lēmumi.
Vai vispār tādai lietai vajadzētu ļaut?
jā, deputāti runāja, vai mums vajag to nodarīt mūsu iedzīvotājiem.
Bet tad Jurčiks izstāstīja prikols, šitais jau bija normāls, aiziet.
Jā.
Bet vienvārds sakot, ja gribat, varbūt iespējams pirmo un pēdējo reizi tikt Carnikavas skolā, ja nemācāties tur, tad nākat uz izrādi.
Jā, 27.
Kaut kas notiks, jā, kā Ādažniekam. Bija kaut kas jāpiebilst klātieši, nevar jau tā atstāt šo garā, jodies gaisā. Jā. Bet tā kā Jura šodien nav, tad kādam ir jāuzņemās Jura rēbus. Tie, kas kādreiz ir bijuši četri brāļi izrādē, zinās to, ka tā viena no, gribētu es teikt, viena no tādām ikoniskākajām rubrikām, kas jums norisinās katrā izrādē. Un tā kā es teicu, Jura šodien nav ar mums, tad man bija piedāvājums radio ēterā, mēs domājam, kā vizuāls rebus nestrādās, vai ne? Te mums ir klausītāji.
Piekrīt.
Tomēr primāri, nevis skatītāji.
Tāpēc, Jāni, tu esi šeit, jo mēs par to nebūtu aizdomājušies. Mēs esam atnesuši izprintētas rebus. Priekš tevis un Agnes.
Paldies. Paldies. Mums ir audiāli rebusi, kas saistīti ar dažādiem Latvijas mūziķiem. Nu, jautājums, vai jūs esat gatavi un kā jums šķiet, kā jums veiksies?
Protams, ka mēs esam gatavi. Protams, mēs zinājām un gatavojamies.
Jūs veiksies fantastiski.
Tā, austiņas ir uzlikts, esat gatavi. Šodien Jāņa rebusi Latvijas Radio 5 studijām. Sāksim ar... Jā, tavējie.
Bet kā tas notiek? Tu saki, un mēs klausamies, un mēs uzreiz kliedzam kaut ko nelabā balsī?
Es jums atskaņošu vairākus fragmentus, tādus maz sagatavotas skaņas specefektus. Mm-hmm. Jums jāmēģina pateikt, par kuru izpildītāju vai grupu varētu būt runa. Sāksim mēs ar pirmo.
Lauris Reiniks, es skrienu. Es vienkārši pēc pēdas izmēras.
Man bija sagatavot papildus.
Atskaņo papildus.
Ah. Banjo Laura.
Ok.
Šis ir Laurim vēl papildus.
tad vēl bija sirdspuksti.
Sirds sadeg neparasti. Un liesma.
Kādu, kāpēc liesma?
Sirds sadeg neparasti.
Skaidrs.
ļoti labi.
Evo, Klau, jums baigi labi sanāģi.
Nu, skrienu bija.
Mums malič, ļoti labi sanācam.
Labi, nākamais varbūt vairāk nebūs tik vienkārši. Jā, es ceru to, ka jums izdosies.
Jo nākamais būs banjo, Laura. Vienkārši likās.
Banjo es nebūtu pateicis.
Labi, sākam. Es ceru, ka esat gatavi. Otrais mākslinieks, kurš jums jāmēģina atminēt, Jāņa Rēbusos.
Pērkons.
Pērkons nav, nē. Otrais fragments. Trešais.
A, tas ir prāta vētra.
Jā, tā ir prāta vētra.
Nu, bet kur šeit pēc tam sniegu, pa kuru ir izbradāts vispār, būs maklāta
kaķēns?
Skaidrs.
Tas bija tas, kurš atteicās no jūras skolas
jā,
kaķēns?
Jā,
tas un tas pats. Sniegs bija tas, ko apēst sniegu?
Jā, jā. Tas saplīsiens. Tas bija spogulīts. Citādāk spoguls slikti skan vispār. Jā. Nu tā kā skaņas. Jā. Jāsaplēš ir, lai būtu kaut kāda iespēja. Labi, ar pirmiem diviem esat tikuši galā tīri veiksmīgi.
Šis bija ļoti labs.
Jātājums, kā jums veiksies ar trešo? Kā jums veiksies ar trešo Jāņa Rēbušu šodien? Klausāmies fragmentus.
Citi zēni.
Nav citi zēni. Nav citi zēni. Otrais fragmentiņš.
Spanulis.
Nu, tas izklausījās
pēc Kiviča.
Nav Andris Kivičs.
Ozols bija.
Nav Ozols.
Tu vienkārši, ka sauc populārs.
Nē, vienkārši.
Pagai es iedošu jums vēl vienu fragmentu no šīs grupas. Tas ir viss.
Nu, paldies. Tas bija izsmeļoši. Pagai, es jau aizmirsu, kas bija pirmais.
Tā ir grupa.
Tā varētu grupa.
Tur bija telefons. Monsens mobilais.
Nē, Demit, nav duets, Sandra, paga vēl viens fragment.
Vēl labēlīgais tips.
Jā,
jā,
jā, ir labēlīgais. Jā, bija arī cūciņa sagatavoties.
O, tas bija ļoti labs. Ārprāts, tik interesanti.
Tā, klausies, nākamreiz vajadzēs sarežģītāk. Es saprotu, Juris, jūs ir sadresējis, no. Satrenējis.
Es gribētu redzēt, kā Juris to min.
Jā, tas, jā. Jo, lai viņš neiz pasaka, bet nodungo vēl.
Jā, jā. Jo Juris ir zināms, kā izteiks tāds melomāns.
Jā, jā. Tāds, kuram nevis lācis, bet nezinu, zilons uzkāps uz auss.
Viņš man neko citu kā vinilu neklausās. Viņa pārējais skaņas formās. Jā,
viņš mašīnā liek vinilu klausīties. Jā,
jā un tad viņš...
Un visu laiku pārlas.
Bet tas vinils ir grīdas sagums.
Jā, grīdas sagums, jā.
Kad ar zeķiem šļu.
Ai, labs ir, kungi. Nu, klau, 1. aprīlī tātad vēlreiz atstāstam, kas mums notiks 1. aprīlī un kāpēc cilvēkiem jādodas uz koncertu zāli Tower 17:00 vakarā.
Jā, dārgie mīļie, dārgie klausītāji, 1. aprīlī Latvijas, kā saka, humora krējums tiksies Tower koncertu zālē, lai smīdinātu visus jūs un visus savāktos līdzekļus nodotu Ukrainas, kā saka, cīņai, Ukrainas internacionālajam bataljonam, kurā arī latvieši to starp ir. Mēs jau arī zinām, ka tas tiks, kā saka, mūsu mērķis savākt 20 tūkstošus un tos ieguldīt dronos. Un viņi detaļās priekš droniem. Biedrība tavi draugi. Biedrība tavi draugi un ziedot.lv arī palīdzēs mums ar visu šo. Un jā, sanāk, jūs atnāksiet, izsmiesieties un vēl noziedosiet reizē.
To nofilmē, to pēc tam, kā saka, iedos tur televizoram. Televizors iedos vēl naudu un...
Jā. Un vispār, ja gardi smiesieties, varbūt arī jūs nofilmēs.
Jā. Un tad mūžīga slava, un tad, kā mēs zinām, ja esat slaveni, tad strādāt nevajag.
Vai? Jā, un jāsmējas tā, lai smaganas var redzēt.
Jā. Tas ir, es gribēju teikt, uz vecākiem cilvēkiem neatiec, bet kā reiz attiec visvairāk. Bet jā, biļetes var meklēt biļešservis.lv. Kā saka, ilgi nedomājiet, ķeriet, kamēr karstas, jo pusē jau biļešu nav pa vienu dienu.
Biļetes, man vispār liekas, ir, jūs sakat visu laiku biļetes, bet tie reāli ir ziedojumi.
Ziedojumi, jā, es zinu, bet, nu jā, ziedojumi. Ziedojumi vairs nav, ķeriet, kamēr
ziedojumi,
karstas.
Ziedojumi pret sēdvietu.
Ziedojumi, jā, tā kā mērķis skaists un būs tiešām skaits. 27 komiķi, tāda lielvārda. Arī es...
Bet kad biļetes parādījāt? Tu tas ir ziedojumi parādījās pārdošanā.
Ziedojumi parādījās pārdošanā vakar.
Mēs nesakam vairs biļetes taču.
Jā, ziedojumi, jā. Jā, un arī galā, es jau to varbūt arī priekš sevis es skaļi teicu, bet, piemēram, Jānis Skutelis man šķiet jau ļoti daudz gadus nav nekur ar stand-upu parādījies.
Jā, viņš vispār nejoko vairāk uz šo te pasākumu.
Pārāk nopietns.
Jā, viņš nopietni, un tad priekš šī pasākuma viņš atkal kļūs nenopietns uz 5 minūtēm, tā kā Tā kā tas man arī šķiet kolosāli, ka Jānis, kā saka, arī uzpeldēs un baibas ipanie, nu, un vēl tie divi slepenie viesi, kas vēl pateiks, vai būs vai nebūs arī.
Varbūt pat trīs.
Trīs varbūt, jā, tā kā.
Mums ir nelegālie viesi.
Es domāju, nekur citur, nu, nevar tādu sastāvu ar latviešu smieklīgākajiem cilvēkiem vienkopus redzēt. Ja es vakar vēl tieši aizdomājos, cik maksātu šāds pasākums, ja mākslinieki saņemtu savus honorārus, es vienkārši nestādos priekšā, tur biļetes būtu simtos, man jāsaka, nevis.
Bet tāpat laikā, es nezinu, vai ir ētisks augšos par smieklīgākajiem, uzjautrinošākie varbūt, jo smieklīgākie tas tā kā aizskat cilvēki jūtas varbūt, jo daudz varbūt sevi
uzmējās par viņiem. Stop, viņa. Visu, Kosmēni nekad vairs nesaucam par Mārtiņu, citādāk viņš paliek pārāk sentimentāls. Aleksandrs Guzengo, Baiva Zipaniec, Gavar, Jānis Krēčmans, Jānis Skutelis, Kalvis Troska, Lidija, Rudolfs Kugrēns, četri brāļi, divas improvizācijas teātras spiediens iluzionis Cēģus, Ernests Cimanskis, Mārtiņš Dinsbergs, Roberts Silaus, Kristaps Bičausks, trio kvartets Čips un Dullais, Edvards Strazdiņš. Jau 1. aprīlī koncertzālē Tower, komiķu labdarības šovs Ukrainas atbalstam Smieklu Lādiņš. Ieeja pret ziedojumiem, paldies četriem brāļiem, kas šodien ieradāties pie mums pastāstīt par pasākumu, pastāstīt par savu gaidāmo tūri. Jānis, Oskars un Mārtiņš Kozlovski šorīt pie mums studijā viesojās, lai izstāstītu tieši par šo pasākumu.
Nu, mēs jau varam vēl pastāstīt lietas dažu.
Nē, nedod jau Kozmanam mikrofonu. Es vispār klausījos no rīta radio, mums arī šogad var sakot ēnes vispār.
Jā, citu, jā mums viena ir pieteikusies, divas vēl vietas ir mums starp citu. Tā kā Jāni un Agnes, jūs varat
un
pieteikties.
Un tad bija krūti viņam piesakoties ierakstīja joku. Tā kā,
jā, tas ir itin.
Bet tas bija labs joks.
Tas bija, jā.
To varbūt būs jāizmanto.
Bet kā jūs, tā kā, ko tieši tie cilvēki ēdos? Tā kā
starp viņi... citu, ēnes mums būs 4. aprīlī, tā kā satiks Jāni mūsu ēnes. Tā kā būs, būs mūsu šova dienā. Bet paldies, ka jūs mūs uzņēmāt pirmām kārtām. Un paldies par Jāņa rebusiem. Tie bija riktīgi labi. Tas bija kārtīgs mājas darbs. Paldies, Jāni.
Aiziet. Labs ir, kungi. Dodamies tālāk dienas gaitās. Čau!
Buču klovīts, čau! 5.